بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، محترم جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ulug' parvardigorga hamd va sanolar aytib bugungi suhbatimizni ham Allohning kalomi bilan boshlaymiz va bugun inshaalloh biz mana shu boshlagan sura Qur'oni Karimni 28-chi surasi Qasas surasini nihoyasiga o'qib tilovat qilib uning ma'nolari bilan bahramand bo'lib uni nihoyasiga yetamiz inshaalloh. Ma'lumlaringiz kim, o'tgan suhbatimizning oxirida Alloh taolo mol-u dunyo berib sinagan va Allohning bu sinovidan o'tolmagan muvaffaqiyatsizlikka uchrab dunyo tufayli mana shu mol fitnasi tufayli Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lgan va uni yer yutgan bir baxtsiz banda haqida eslatib o'tgan edik. Bu Hazrati Musa payg'ambar zamonlarida hayot kechirib o'tgan va Musa alayhissalomni qavmlaridan bo'lgan Qorun edi. Qorunga berilgan mol dunyo o'zicha o'ylagan obro' e'tibor ba'zi odamlarni nazarini diqqatini o'ziga jalb etdi. Iymoni zaif odamlar, e'tiqodi sustroq odamlar Qorunni bu dunyoda topganini ko'rib havaslari keldi. Kunlardan bir kuni u juda zibu ziynatga berilib eng chiroyli kiyimlarni kiyib o'zini odamlarga ko'z qilib ko'chaga tashqariga chiqqan vaqtida bay bu Qorun juda bir baxtli odamda, juda ham buning omadi chopgan, juda dunyoda ishi yurishgan odam. Qaniydi biz ham shunaqa bo'lsak, bizni ham ishimiz yurishib, bizni ham omadimiz shu Qorunga o'xshab kesaydi deb bir toifa odamlar havas qilishdi. Buni ko'rgan iymonli kishilar, e'tiqodlari mustahkam, mol-u davlatga uchmaydigan, Alloh taoloni oxiratda beradigan ajru mukofotlarini hammasidan ham ko'ra afzal biladigan odamlar, sizlarning hollaringizga voy, Allohni tayyorlab qo'yganini eslamasdan oxiratni eslaringizdan chiqarib shu dunyoga uchtilaringizmi? Alloh taoloni sizlar uchun bermoqchi bo'lgan, Alloh taolo yaxshi amal qilganlarga tayyorlab qo'ygan mukofoti bu Qorunnikidan ko'ra afzalroq edi-ku. Sizlar shu bir Allohning baxtsiz bandasini havas qilyapsizlar, ammo eng haqiqiy bo'lgan, o'chmaydigan, yo'qolmaydigan, aslo qo'ldan ketmaydigan mol-u davlat sizlarni xayollaringizga kelmayaptimi deb unga nasihat qilganlar ham bo'ldilar. Keyin ertasi kuni bo'ldi, ertasiga shunday bir xabar tarqaldiki, u Qorun o'zini mol-u dunyosi bilan, hovli joyi bilan, qasru imoratlari bilan hamma o'ziga qarashli o'zini qo'l ostidagilari bilan yerga yutilib ketibdi. Alloh taolo uni bir kechada yerga yutqazib yubordi. Va aytadiki Alloh taolo endi unga Xudodan boshqa qani kim yordam berar ekan? Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmadi. Biron bir jamoat kelib uni qutqazishmadi. Uning topgani mol-u dunyosi tanish bilishlari ham hech bir foyda bera olmadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham hadislarida oldin o'tgan qavmlarning ichida bir odam bor edi. Shunday bir mutakabbir odam edi. Manmansiragan, riyokor odam edi. Juda xalqning o'rtasida o'zini mol-u dunyosi bilan manmansirab yurgan kezlarining birida, kunlarning birida Alloh yerga amr qildi, uni yer yutdi. To qiyomatgacha hozir uni yer yutyapti deb payg'ambar alayhissalom ham hadislarida marhamat qilganlar. Bugun Alloh o'zi biladi, ya'ni bizga yetkazilgan ibora shulki la yatajaljalu fiha ila yawmil qiyamah. Qiyomat kuni bo'lguncha uni yer yutib boradi. Yerni qariga u kirib ketyapti hozir. Yerni qariga yana ham u tubuga yana ham pastroqqa tushib boryapti. Qiyomat bo'lgan vaqtida uni yer tamomila eng qariga totgan bo'ladi, yutgan bo'ladi. deb payg'ambar alayhissalom shu ma'nolarini sizlar bizga marhamat qilganlar. O'sha Qorunni bir kun oldin havas qilgan odamlar ertasiga qarashsa ahvol butunlay boshqacha. Alloh bular haqida ham xabar beradiki: "Hu asbahallazina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir. Lawla ammanallahu 'alaina lakhasafa bina wa kaannahu la yuflihul kafirun." Kecha Qorunni o'rnini orzu qilganlar, Qorunga berilgan maqom, makon, martabadan bizga ham bo'lsa ekan deb orzu qilganlar endi ayta boshladilarki, "Vau, ajabo, Alloh taolo hammaga ham bu rizqni, dunyoni beraverar ekan-da. Xohlagan bandasiga Alloh bu dunyoni keng qilib, xohlagan bandasiga torroq qilib qo'yar ekan-da. Ha, biz bilmagan ekanmiz. Biz bu Qorunni baxtli odam, omadiga chopgan odam, juda ham ishi o'ngidan kelgan odam deb biz bunga bekorga havas qilgan ekanmiz. Eyvoh, vov, ajabo, qaramaysizmi buni?" deb keyin ertasi kuni kuni kecha havas qilgan odamlar hammalari taajjubdan yoqa ushlay boshladilar. Darhaqiqat Alloh taolo yomonga ham, o'zining do'stiga ham, dushmaniga ham, yaxshi ko'rgani ham, yomon ko'rganiga ham Alloh mol dunyo berib, bu olamni unga keng qilib qo'yar ekan. Xuddi shunga o'xshagan Xudo xohlagan bandasiga bu dunyoni tor qilib qo'yar ekan, maishatini og'ir qilib, hayotini qiyinlashtirib, biroz tirikchilikdan qisib qo'yar ekan. Bu Xudo uni yomon ko'rganidangina emas, yomon ko'rganidan emas, balkim Alloh o'zining hikmati bilan yaxshi bandasiga ham, yomon bandasiga ham bunday qilar ekan. Shuning uchun ham odamlar bir-birlariga baho berganlarida birovni juda omadi chopib ishi yurishganiga qarab turib, buni yaxshi odam ekan, Xudoni erka bandasi ekan demasinlar. Alloh taolo hammaga ham beradi. Biz ilgariga ham aytganmiz, Xudo yaxshiga ham, yomonga ham, kattaga ham, kichkinaga ham mol dunyo pul beradi. Alloh hatto hayvonga ham, itga ham pul berar ekan. Amerikada bir boy o'lgan mahalda o'zini qoldirgan milliard milliard dollarlarini odamga emas, bir ostonasida yuradigan iti bor ekan, o'sha itiga vasiyat qilib ketgan ekan. Ana shunday qilib Xudo qanday qilib itga pul berganligini shundan ko'rsa bo'ladi. Demak, Alloh bu dunyoga kimga qanday muomala qilgan bo'lsa, buning sirrini, hikmatini Allohning o'zi biladi. O'sha kishilar hammalari taajjub qildilar va dedilarki, "Laula annallohu alayna la khasafa bina." Agar Alloh taolo bizga o'zi bir yaxshilik qilmaganda bormi? Xudoning yana ham bizga rahmi kelib, Alloh bizga yaxshilik qilgan ekanu, o'shaning yo'liga kirib ketmagan ekanmiz. Xudoga shukr, xayriyatki biz Qorunni havas qilishga qilib qo'ydik. Unga qarab juda og'zimizni suv kelgandek bo'lib qaniydi, shunga bo'lgan ishdan bizga ham bo'lsa ekan dedik-ku, ammo uning yo'liga kirmaganimiz yaxshi bo'lgan ekan. Xayriyatki, agar biz o'shanga yaqinlashganimizda Alloh taolo o'shanga qo'shib bizni ham yerga yutkazib yuborgan bo'lar ekan dedilar. Va ajabo, bu kofirlar hech ham najot topmas ekan. Qaranglar, kofirlar bu dunyoda ham oxiratda ham najot topolmas ekan, Allohni azobi kelsa dedilar. Shunga qaraganda bu Qorunni oxirida kofir deb e'tirof ettilarki, bu moli dunyo tufayli kofir bo'lib ketdi. Kimdir zo'ravonlik tufayli iymondan ajrab, ana Fir'avnni Alloh misol qildirdi, u kofir bo'lib ketdi. Yana kimdir esa Alloh bergan ozgina shunday bir moli dunyo tufayli dindan ajrab ketdi. Va bular aytyaptilarki, inson agar kofir bo'ladigan bo'lsa, u bu dunyoda ham oxiratda ham najot topmaydi ekan. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين